አብቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተወለደሉን ኩላዊ ተልእኮ ዝፈጸመሉ ቅዱሳት ስፍራ ነቲ አብቲ ከባብን ዝርከብ ማሕበረ ክርስቲያን ንምትብባዕ ዓሚቱ ምብጻሕ ዘካይድ ዘሎ ናይ ኤውሮፓን ናይ ሰሜን ኣሜሪካን ጳጳሳዊ ቤት ምኽርታት ናይ ሓባር ልኡካን ቅድሚ ትማሊ ኣብ ቤተልሄምን ያሪኮን ባብሎስን ከባቢ ማየ ዮርዳኖስን ሃርያዊ ኡደት ድሕር ምፍጻሙ ትማሊ ኣብ ኢየሩሳሌም ተረኺቦም ኣብ ኢየሩሳሌም ናይ ላቲን ስርዓት ምስ እትኽተል ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ፓትርያርክ ብፁእ ኣቡነ ፍዋድ ትዋል ከም እተራኽቡ ሲሪ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ። ብፁእ ኣቡነ ትዋል ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ማሕበረ ክርስቲያን ውሁድ እናኾነ ይኸይድ ከም ዘሎን እቲ ዘሎ ውሁድ ማሕበረ ክርስቲያን ሕጂ እውን እንተኾነ ንዝተፈላለዩ ሽግራት ተቓሊዑ ከም ዘሎን ብፍላይ ድማ ብሓደ ሸነኽ በቶም ጉጅላ ኣኽረርቲ ምስልምና ብኻልእ መዳይ እውን በቶም ናይ የማን ርእዮተ ፖለቲካ ኣኽረርቲ ሰዓብቲ ናይ ኣይሁድ ሃይማኖት ኢየሩሳሌም ናይ ካልኦት ሃይማኖታት ሰዓብቲ ዘይነብሩላ ናይ ኣይሁድ ሃይማኖት ሰዓብቲ ከተማ ክትኸውን ዝብል ድላዮምን ምርግጋጽ ብዝንቀሳቐሱ ናይ ኣይሁድ ሃይማኖት ኣኽረርቲ ዝወርዶ መከራን ሽግርን ምዃኑ ኣመልኪቶም ማሕበረ ክርስቲያን ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ሰላምን ፍትሕን ንምርግጋጽ ኣብ ዝካየደ ጻዕሪ ንጡፍ ተዋሳኢ ክኸውን ይግባእ ከም ዝበሉ ሲሪ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ። ኣብቲ ሃዋርያዊ ኡደት ዝሳተፉ ዘለዉ ኣብ ስፔን ናይ ኦርገለ ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ኹዋን ኤንሪክ ቪቨስ ሲሲሊያ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ናይ ዝተፈላለያ ሃገራት ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽርታት ኣብ ቅድስቲ መሬት ሃዋርያዊ ምብፅሕ ብምክያድ ነቲ ኣብቲ ከባቢ ዝነብር ማሕበረ ክርስቲያን ናይ እንተላዕለ ኩሉ ቤተ ክርስቲያን ቅርበትን ምትሕብባርን ድጋፍን ክገልጽ ይግባእ። ኣብ ኢራቅን ግብፅን ዝርአ ዘሎ ጸረ ክርስቲያን መጥቃዕቲ ብሓቂ ዘሕዝን ጥራሕ ዘይኮነስ ዘስካሕክሕ እውን እዩ። ብዓለም ሓቆፍ ደረጃ ክርአ ዘለዎ ጉዳይ እዩ። ውሁዳን ብብዙሓን ክዕብለሉ ዝብል መሰረታዊ ሕጊ የልቦን። ኣብ ዝኾነ ይኹን ማሕበረሰብ ሕብራዓውነት ውሑስ ክኸውን ኣለዎ። እዚ ድማ ናይ ሰብኣዊ መሰለን ፍቓድን ውሳነ ዝሓቶ ጉዳይ ጥራሕ ዘይኮነስ ሕገ ልቦና ዘቃልሑ ክብሪ እዩ ምስ በሉ ኣብ ኢየሩሳሌም ኮነ ኣብ ከባቢኣን ብዙሓት ተባዓትን ሰብ ተስፋን ክርስትያን ከም ዘለውን ክርስትያናዊ ሃይማኖት ኣብ ሓጎስን ሽግርን ክንበር ዘለዎ እምነት ምዃኑ ዝምስክር ኩነት ብቐረባ ክዕዘቡ ከም ዝኽኣሉን እቲ ኣብቲ ከባቢ ዝርአ ህይወት ክርስትና ነቲ ብክርስትናኡ ዝደኸመ ዝመስል ምዕራብ ዓለም ኣብነት እዩ ኢሎም። ክርስቲያን ማሕበረሰብ ዓለም ናብ ማእከላይ ምብራቕ ብፍላይ ድማ ናብ ቅዱሳት ስፍራ መደብ መንፈሳዊ ንግደት ብምርግጋጽ ኩላዊ ክርስቲያናዊ ምትሕብባርን ንደገፍን ከቐርብ ኣለዎ። እዚ ድማ ዝርአ ዘሎ ቅዱስ ተግባር ምዃኑ ገሊፆም ስለዚ ኣብቲ ሓደ ምእመን ክርስቲያን እውን ዘለዎ ስፍራ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኩላውነት ባህሪ ክምስከር ኣለዎ። ውህዳውነት ዘይኩላውነት ማለት ኣይኮነን። ነቶም ውህዳን ማሕበረ ክርስቲያን ደገፍን ቅርበትን ምቕራብ ጥራሕ ዘይኮነስ ብዓለም ደረጃ ጉዳዮም ፍሉጥ ኮይኑ ፍታሕ መታን ክረክብ ብዛዕባኦም ንኹሉ ምሕባርን ብፍላይ ድማ ንመንግስታት ክንጸር ዘለዎ ጉዳይ እዩ። እቲ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብተደጋጋሚ ናይ ሃይማኖት ነጻነት ክኽበር ዘቕረብዎ ዘለዉ ጻውዒት ብዓለም ሓቆፍ ደረጃን መንግስታትን ብሰብ ጽቡቕ ድላይ ክቐርብን ውሑስ ክኸውን ዘለዎ ናይ ሰብኣዊ መሰልን ፍቓድን መሰረት እዩ እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ደምደሙ።